Pejzaż od Harold Pinter.
Искала да стоя край морето. Ето там. И съм го правила. Много пъти. Обичах това. Правила съм го. Да стоя на плажа. На плажа. Толкова. Беше освежително. А на дюните горещо. Но на брега беше освежително. Беше много приятно. Много народ. Хората се движат толкова свободно. Мъже. Разхождат се мъже. Разходих се от дюните до брега. Моят мъж спеше на пясъка. Като се изправих и застанах над него, се обърна по гръб. Клепачи. Пъп. Треме си спокойно. Искаш ли да си направим бебе? Казах. Деца, бебета, наши. Би било хубаво. Едни жени се обръщат, гледат ме. Наше собствено дете, какво ще кажеш? Двете жени ме погледнаха, обърнаха се и се вторачиха. Не, не беше така. Аз вървя, те стоят, аз се обърнах. Какво зяпате? Не го казах. Просто ги изгледах. Ето така. Аз съм хубава. Върнах се по пясъка. Той пак се беше обърнал. Заровил пръстите на краката си в пясъка. Заровил глава в тланите си.
Кучето изчезна. Не ти казах. Наложи се да се скрие под едно дърво. Цели 20 минути. Вчера. Заради дъжда. Исках да ти кажа. С някакви младежи. Не ги познавам. После поспря. А беше порой. Стигнах до езерото и пак усетих няколко едри капки. Добре, че наблизо имаше навес. Вскрих се под него. Исках да ти разкажа... Нали помниш времето вчера? Пороя.
Той усети сянката ми. Извъртя глава и ме погледна.
Ако има хляб, можеше да нахраня птиците.
Пясъкът по ръцете.
Подскачаха наоколо, вдигаха гирлотия.
Легнах до него песта като
къс. Бях сам под навеса. От другата страна на езерото, мъж и жена се криеха под дърветата там. На мене не ми се щеше да се мокря, стоях си. А, да, бях забравил. Кучето беше с мен.
Знаеха ли ме от някъде тези жени? Не ги познавах. Никога преди това не ги бях срещала. Никога преди това не ги бях виждала. Сигурна съм. Защо ме гледат? Всичко ми е наред. Нямам и нищо. Изглеждам си най-нормално.
Кучето нямаше да има нищо против да нахране птиците. Както и да е. То моментално заспа, като се мушнахме под навеса. Ама и да беше будно.
Те всички ме подхващаха леко за лакътя. Все едно, че слизах от кола или по стълби надолу. Без изключение, ако се докоснаха до тила ми или до ръката ми, правеха го винаги. Едва, едва. Без изключение. С едно изключение.
Ще извиняваш. Но около навсякъде беше пълно с лайна. Навсякъде по алеите. Навсякъде край езерото. Кучешки лайна. Патешки лайна. Всякакви лайна. Навсякъде по алеите. А дъждът не ги чисти. Става още по-гадно. Патиците бяха далеч. Насъбрани на островчето си. Аз така и така тях не би хранил. Щях да нахраня връбчетата.
Вече съм по-спокойна. Мога да съм пак същата, ако поискам. Обличам се различно, но съм хубава.
Трябва някой път да се разходи с мене надолу до езерото. Да вземем малко хляб. Какво ти пречи? Понякога срещам тук-там по някой познат. Може да ги помниш.
Докато слагах цветя във вода, той стоеше и ме гледаше. Гледаше ме как и подреждам. Моята сериозност, каза. Аз бях толкова сериозна с цветята. Ще ги сложа във вода и ще ги подредя, му казах. А той тръгна след мене. Гледаше ме от разстояние. След като ги бях подредила, застинах. Чух да се движи. Не ме докосна. Вслушах се, гледах цветята, сини и бели във вазата. И тогава... Тогава ме докосна. Докосна ме отзад. Потила. Пръстите му леко ме докоснаха, леко. Отзад. Потила.
Интересна работа. Като спря дъжда, като погледнах към другата страна на езерото, мъжът и жената вече ги нямаше. Нямаше жива душа в парка.
Носех бяла плажна рокля. Отдолу гола. Нямаше жив човек на плажа. Някъде в далечината някаква фигура беше седнала на вълнолома. Беше като точица под слънцето. А и я виждах само когато бях права или докато вървях от водата към дюните. Щом легнах, не се виждаше, значи, и този човек не е можел да ме види. Може и да бъркам. Може плажа да е бил съвсем, съвсем празен. Та е нямало никого. Не би могъл да види. Моят мъж. И съобщо. Той въобще не се беше изправил. Хубаво е да се потребне, му казах. Но този път не изглупях. Легнах кротко до него.
Както и да е.
Кожата ми...
Напоследък спя добре.
Параше.
Непробудно. Цяла нощ. Всяка нощ.
Влязах в морето.
Може би от риболова.
И във водата ми параше.
Научих някои неща за рибите. Те са много срамежливи създания. Човек трябва да ги ухажва. Не става, ако се нервираш или се ядосваш. Не става.
Знаех, че някъде наблизо трябва да има хотел. Където бихме могли да пием чай.
Както и да е. Имах късмет този път. Докато да си тръгна от парка, кръчмите бяха отворили. Та реших, що да не вляза да пия една бира. Исках да ти кажа... Там имаше някакъв смахнат. Първо си размених две приказки с съдържателя, знаеме се, после влиза он е смахнатия, поръчва си халба и после почва да критикува бирата. Така се е досъг.
После си помислих, че може и барът на хотела вече да е отворен. Ще поседнем на бара. Ще ми поръча питие. Какво да си поискам? Той какво ли ще си поръча? Какво ли му се пие? Ще изчакам той пръв да каже. Да чуя гласа му. Ще ме попита първо аз какво ще пия, а после ще поръча двете питиета. Ще го слушам.
Та бира е питня, викам. Не става за нищо. Не става за пиене. Нищо и няма на бирата, викам. Има и, вика. Току-що обясних какво е. Това е най-добрата бира в околността му, викам. Хич не е добра, вика оня тип. Пихня е. Съдържателят надига халбата и отпива. Бирата си е хубава, вика. Тогава някой е направил грешка, вика оня приятел. Ползвал ми е халбата на место писуар. Съдържателят му хвърля половин крона на плота и му казва да я вземе. Но халбата е 2 шилинга и 3 пенса, вика мъжът. Дължа ви 3 пенса, обаче нямам требни. Това е разликата на сина си, вика съдържателят. Подарък от мен. Нямам син, вика оня мъж. Не съм имал каквито и да е деца. И сигурно не си и женен, вика съдържателят. Не съм, вика оня. Всички ми отказаха. След това ни пита, ще пием ли по една с него. Съдържателят вика, че нямал нищо против халба бира. Аз отначало си мълча, а мъжът се обръща към мен и вика. Пи една с мен. Пи една с мен. Изважда банкнота от 10 лири и вика, че и той искал една бира.
По едно време изведнъж се изправих, отидох до брега и влязах във водата. Не плувах. Не мога да плувам. Оставих се на течението, отпуснах се. Вълните бяха малки, слаби, а докосваха ме по врата.
Някой ден, като се поуправи времето, може да излезеш в градината, да поседиш. Ще ти хареса. Чист въздух. Аз често стоя там. На кучето също му харесваш. Поседих цветя. Много е приятно. Ще погледнеш цветята. Ще откъснеш няколко. Ако искаш. Ще ги внесеш тук. Няма кой да те види. Няма никой. В това отношение смятам сме късметлии. Тук в къщата на господин Сайкс е много, много спокойно. Никой не те закача. Мислил съм, дали да не поканя няколко души от селото на гости за по една-две чашки.
се отказах. Няма смисъл. Знаеш ли колко много папероди идват в двора? Много.
Свалих си банския и си облякох плажната рокля. Отдолу бях гола. Нямаше жив човек на плажа. С изключение на онзи старец на вълнолома, много, много далеч. Легнах до него и прошепнах. Искаш ли да си направим, Пепе, дете, наше? Би било хубаво.
Ама какъв порой беше, а? Тие младите, дето се бяха скрили под дървото с мен по време на първия порой, закачаха се и се смееха. Опитвах се да чуя, да разбера на какво толкова се смеят, ама не можах. Говореха си шепнешком. Опитвах се да разбера каква е шегата. Както и да е. Не успях. Мисля си, като беше млада, ти много-много не се смееше. Беше сериозна.
Затова беше избрал толкова пусто място. За да мога спокойно да рисувам. Носех си скицник. Извадих го. Извадих и молива. Но нямаше какво да рисувам, само плаж и море. Можех него да го нарисувам. Той не искаше. Съсмя се. Също се засмях. Изчаках го той да се разсмее, после се усмихнах, обърнах се с гръб към него, той ме докосна, обърна ме отново към себе си, носът ми притиснат, засмях се и аз. За малко. Той се смееше. Така беше. Затова не го нарисувах.
Беше първокласна домакиня като млада. Нали така? Много се гордеех. Правеше го без проблем, не се ядосваше, просто си вършеше работата. Той разчиташе на теб. Така е. Имаше ти доверие да въртиш къщата, всичко да е идеално, без проблем. Помниш ли, като го бях карал на север? Дълго пътуване беше. Като се върнахме, той специално ти благодари, че си се погрижила за всичко. Да свети. Бях ти липсвал. Като влязах в тази стая, ти замръзна. Трябваше цялата да я прекуса, за да дойда при теб. Докоснах те. Но имах да ти казвам нещо, нали? Изчаках, не ти го казах веднага. Но бях решил, че ще си призная. Бях решил, че ще ти кажа. И ти го казах, нали? Още на другата сутрин. Нали?
Признах си, че съм те предал, че съм ти изневерил. Ти не плака. Имахме няколко свободни часа. Отидахме с кучето до езерото. Постояхме под дърветата. Чудех се, защо носиш пазарска чанта. Попитахте какво носиш в чантата. Оказа се, че е хляб. Нахрани патиците. След това постояхме под дърветата, загледани в отсрещния бряг. Като се върнахме в тази стая, ти взе лицето ми в ръце и ме целуна.
На мен... На мене всъщност не ми се пиеше. Нарисувах едно лице в пясък и едно тяло. Тяло на жена. После тяло на мъж. Излегнало се до нея. Без да я докосва. Но нищо не излезе. Не приличаха на човешки фигури. В пясъка контурите изчезват. Доближих се до него. Изложих главата си върху ръката му. Затворих очи. Черни и червени снежинки се стрелкаха под клепачите ми. Отърках бузата си в кожата му, но навсякъде под клепачите ми тия стрелкащи са черни и червени снежинки. И тогава сврях лице във врата му. И спрях всичката тази светлина.
Господин Сайкс не хареса още в самото начало. Помниш ли? Каза, че е сигурен, че ще се справим отлично. Нали така? И се оказа прав. Така си. Бях добър шофьор. Лъсках му обувките, оправях тоюно и сръчен съм. Нищо никога не му е липсвало. Грижихме се. А той беше вечно недоволен. Никога не ми е било мъчно за него. За това, че живее сам. Онази хубавата синя рокля, дето ти избра, да я носиш във къщи. Беше много мило, естествено. Но той имаше интерес да изглеждаш така заради гостите му.
Той се раздвижи в пясъка и ме прегърна с едната си ръка.
Харесва ли ти, като ти говоря? Обичаш ли ни да ти разказвам за всичко, което съм правил? За всички неща, които съм си мислил? А? Мисля, че обичаш, нали?
Притисна ме към себе си.
Естествено, беше в негов интерес. Да си добра облечена, за да правиш добро впечатление на гостите му.
Бях хванала рейс до кръстовището. После повървях надолу до старата черква. Беше много тихо. Чуваха се само птиците. Някакъв приваден старец си чувъркаше нещо на игрището за крикет. Скрих се от слънцето под едно дърво. Чух колата. Той ме видя и спря. Застинах. Тогава той се приближи към мен с колата. Бавно. Аз се заобиколих отпред. В прахта. Не можех да го видя заради блясъка на слънцето, но той ме гледаше. Вратата беше заключена. Погледнах през стъклото. Той се протегна и отвори. Качих се и седнах до него. Усмихна се. След това превключи назаден с едно единствено движение, много бързо. Върна до кръстовището. И потеглихме към морето.
Знаеш ли, много хора ни завиждат. Живеем тук, в тази къща. Цялата е на наше разположение. Е, малко е голяма само за двама.
Така са, че знаел едно напълно самотено място, което никой друг на света не знаел. И че точно там
бях
отиваме.
Бях много мил с теб. Много внимателен през този ден. Знаех, че ще си разстроена. И затова бях много мил. Държах те под ръка, навръщана от езерото. Ти взе лицето ми в ръце и ме целуна.
Бях донесла храна. Храна в кошница. Бях сготвила, бях приготвила какво ли не. Даже хляба го бях умесила сама.
Що се отнася до момичето, то нямаше никакво значение. Така че реших да не се впускам в подробности. Така реших.
Бяхме свалили всички прозорци, но Гюрука го оставихме.
Същия този петък господин Сайкс беше поканил гости на вечеря и ти направи комплимент за готвенето и сервирането. Две жени бяха. Само те. Никога не съм ги виждал преди това. Сигурно са били майка му и сестра му. Някъде много късно поискаха кафе. Аз вече си бях легнал. Заспивах. Иначе щях да дойда да ти помогна в кухнята. Бях страшно изморен. Но се събудих, като се върна да си легнеш. Едва се държеше на крака. Заспа още, щом помириса възглавницата. Просто се стърполи.
Вярно. Право беше. Беше осамотено. Нямаше жива душа на целия плаж.
Онзи ден огледах стаите. Забравих да ти кажа. Много прах се насъбрал. Ще трябва да почистим. Може да се качим в гостната. Някой път. Да отворим да се проветри. Мога да измия стария сервиз. Може да изпием по чаша. Някоя вечер. Там горе, ако вечерта е приятна. Майче, има молци. Дръпнах малко пердетата и се разлетях.
Разбира се. Като старая, няма да съм същата. Каквато съм, полите ми, дългите ми крака, ще съм устаряла. Няма да съм същата.
Сега поне мога спокойно да отида до кръчмата. Или да се разхождам до езерото, без да има кой да ми опява.
Казах му. Нежността, с която ме докосваш. Нежността, с която ме поглеждаш. Моят врат, очите ти, мълчанието. Това съм аз. Красотата на моите цветя, когато ги докосвам с моите ръце. Това съм аз. Наблюдавала съм другите хора. Виждала съм ги. Всичките кули, които прелитат мъже и млади момичета с тях, клатят се напред-назад, кукли, пискат. Всички в бар на хотела пискаха. Момичетата дългокосени, такива усмихнати.
Това е важното. Така или иначе, сме заедно. Това е важното.
Сборих се рано. Имаше още много работа. Да раздигам чашите и други такива неща. Бях сложила чиниите в мивката в сапунна вода. Бяха киснали през нощта. Лесно беше да ги измия. Кучето беше будно. Въртеше се наоколо. Беше мъгливо. Мъглата от река.
Този тип нищо не разбираш от бира. Вика му, че съм бил обучаван в изба. Затова съм компетентен.
Отвори вратата. Излязох. Нямаше никой. Слънцето изгряваше. Мокро. Земята беше влажна.
В избата човек има сериозни задължения. Ставаш рано сутрин. Трябва да помогнеш на превозвача да разтвари булетата. После ги спускаш с въжета в избата и ги нареждаш върху стойките. Разклащаш ги малко, слагаш обръча и нивелираш.
Още беше леко-леко, мъгливо, но се проясняваше.
Гледаш чеповете подредени в редите. Набиваш фуниката през средата, да може бирата да подиш.
Въздухът беше влажен. Слънцето пробиваше все повече. Дърветата приличаха на огромни пера.
После наковаваш канал.
Я се облякла синята рокля.
Престоява три дена. Отгоре се нареждат чували с мокър пясък. Всеки ден се поливат с мъртвич. И пода трябва често да се мокри.
Беше красиво, красиво, красиво. Есенно утро.
И всекидневно да се промиват тръбите, дето водят добирените помпи в бара.
Постоях в мъглата.
Дърпаш, дърпаш, докато не стигнеш до утайката.
Внимаваш,
защото от утайката се получава страшна диария.
Има си отечка и утайката се откарва после обратно в пивоварна.
Слънце!
Проверяваш бъчвите с дълбок омер. Трябва да се наясно колко има, отбелязваш с креда. Така си спокоен, че няма да увиснеш.
После се прибрах в кухнята. Непоседна.
Онзи в кръчмата слушаше с интерес. Вика, че не си представил, че всеки ден трябвало да измива пода. Мислил си, вика, че всички изби са климатизирани с терморегулатор. Предполагал, вика, че бачонките се захранват с кислород от бутилки. А аз му викам, че не говоря за консервирана бира, а за нормално произведена. Представил си, вика, че бирата се помпа направо от цистерни в метални варели. Сигурно може и така, викам. Но аз говоря за качествена бира, по принцип. И той се съгласи.
Кучето седна до мене. Погали го. През прозореца се виждаше долинката. Там, бяха деца. Гонеха се под тревата, гонеха се нагоре, нагоре по склона.
Виждах лицето ти. Беше застанало до прозореца. Беше непрогледна нощ. Порой. Чувах единствено дъжда върху стъклото. Усети ме, че влизам. Но остана неподвижна. Приближих се. Какво се взираше? Навън бе тъмно, като в рок. Виждах очертанието ти. Твоето отражение в прозореца. Или някъде е светила някаква лампа. Или просто лицето ти е било толкова бледо, че се отразяваше. Приближих се. Може би нещо си мислеше в полусън. Без да те докосвам. Можех да те усетя.
В рисуването никога не забравях основните принципи на светлосянката. Предмети в полето на светлината хвърлят сянка. Сянката е отнемане на светлина. Формата на сянката зависи от формата на предмета. Но не винаги. Не винаги директно. Понякога е само индиректно повлияна. Понякога причината за сянката е напълно необяснима. Но аз винаги се съобразявах с основните принципи в рисуването. Така че никога да не се изгубя. Да не изгубя себе си.
Ти носеше синджир около кръста си. На него ти окачваше твоите ключове, твоят напръсник, твоят тефтер, твоят молив и твоите ножици. Беше застанала в коридора и удреше гонг. Какво по дяволите си мислеше, че правиш? Да удреш шивания гонг. Пълна глупост. Да стоиш в празния коридор, да удреш шибания гонг.
Няма кой да те слуша. Няма кой да те чуе. В къщата няма жив човек, освен мен. Няма нищо за обед, нищо сготвено, нито задушено, нито печено, нито салата, нито бъдбин го начупам.
Така че никога да не се изгубя. Въпреки, че когато го помоли да се обърне и да ме погледне. И когато той се обърне и ме погледна, аз не можах да видя. Да видя неговия поглед. Не можах да видя дали той ме гледа. Независимо, че се беше обърнал и изглеждаше, че ме вижда.
Откачи синджира. И напръсникът, ключовете, ножицата се изхлузиха и издрънчаха на пода. Ритнах гонга в дъното на коридора. кучето се появи.
Мислех си, че ще дойдеш при мен. Мислех си, че ще дойдеш в прегръдката ми и ще ме целунеш. Даже ще ми се предложиш.
Бих те изчукал там, пред кучето, като мъж, в коридора на плочките, като блъскам гонга. Внимавай да не си завреш ножицата в задника или напръсника. Не се тревожи, аз ще ги хвърля на кучето да си играе. Напръсника ще го забавлява, ще го бута с лапа. Ти ще станеш с мене като жена, аз ще блъскам гонга в земята. Ако звукът е много равен, ако не кънти достатъчно, ще го закача обратно на куката, да те блъскам в него, да дрънчи, да се люлее, да се буди къщата, да призове всичките тях на вечеря. Обедът е готов! Отнеси бекона, главичката ти в гонга. Само кучето да не вземете глътне на пръстика. Блип!
Той се надвеси над мен и ме гледаше. Двете му длани обвили тила ми. Толкова нежно ме докосва по врата. Толкова леко ме целува по бузата. Ръката ми опряна в гърдите му. Ласкав пясъка по мене, толкова песъченки по кожата ми. Така безмълвно небето в очите ми. Толкова лек плясъкът на прижива. Моя единствена любов. Казах.
Слушахте пейзаж от Харолд Пинтер. Превод Андрей Филипов. Редактор Даниела Манолова. В ролите Велислава Стоянова и Христо Симеонов Риндо. Звукорежисьор Ели Чалгаджиева. Звукооператор Георги Шапкаров. Звукотехници Димитър Василев и Николай Николов. Режисьор Христо Симеонов Риндо.